halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ugu dhageysanaysaan magaalooyinka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idirkiinba waa axad bisha sebtembar waa laba sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socoteynaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
farxadeena taa urnaantii anigoo ku hadlaya codka dhalinyarada gobolka Banaadir in xaruntii dhalinyarada urnaantii muddo laba sano ah soo jiitamaysa maanta la dhagax dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax badan ka faa'iido doonaan oo taas ay kow ka tahay in dhalinyarada ay horta helaan xarun ay isugu yimaadaan ee afkaartooda kala duwan ay ku soo bandhigtaan.
waa guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makraan oo ka waramaya maamulka gobolka Banaadir oo dhagax dhigay dhismaha xarun cusub oo u gaar ah dhalinyarada. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan miino lagu xiray gaariga gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idinhaysaa markuu soo dhegaysan waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida.
wararka ka imaanaya waddanka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda ISIS ay cadaadis badan kala kulantay howlgallada ay wadajirka u fulinayaan ciidamada Mareykanka iyo Afghanistan oo isgarabsanaya. General John Nicholson oo ah taliyaha xilka ka degay ee hogaaminaya ciidamada isku dhafka ee Mareykanka iyo Afghanistan ayaa sheegay in awoodda ISIS ee gudaha Afghanistan ay sii yaraanayso. General John waxa uu xilka ku wareejin doonaa General Austin Miller oo hogaamin doona howlaha la dagaalanka argagixisada ee dalka Afghanistan. khubarada ku xeel dheer arrimaha argagixisada ayaa sheegay in tirada milishaadka ISIS ee ku sugan Afghanistan lagu qiyaasi karayo 1,000 ximnood. arrintan ayaa kusoo begmaysa iyada oo bishii hore 250 ximnood oo ka mid ah milishaadka ISIS ay isku dhiibeen gobolka Jawazan ee waddanka Afghanistan.
wararka ka imanaya dalka Mareykankana, shantii maalmood ee baroqdiyada ahayd ee loogu talagalay senator John McCain ayaa lasoo gabagabeynaya maanta axada, iyadoo lagu wado in isla maanta lagu aasi doono xarunta uu ku soo qalinjabiyey ee akaadimiyada ciidamada badda ee Mareykanka ee ku taala magaalada Annapolis ee xarunta gobolka Maryland. John McCain ayaa lagu garab aasi doonaa saaxiibkiisii ay nolosha inteeda badan soo wada qaateen islamarkaana ay ka soo wada qalinjabiyeen isla akaadimiyada ciidamada badda Admiral Jack Larson oo geeriyooday sanadkii 2014.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA. laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa dhaawacmay kadib markii miino ay qaraxday, kaasoo lagu xiray gaariga gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle Shalay. lama garanayo ilaa iyo hadda cidda weerarkaasi samaysay ama miinadaasi xirtay iyo cid sheegatay mas-uuliyadooda ayaana jirin, waxaase arrimahaasi ay Zaara Cabdixmed ka wareysatay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo ugu horeyn ka waramay sida ay wax u dhaceen.
walaashi Zahra, aniga waxaan shaqo gobolka ugu maqnaa waqti muddo maalmihii lasoo dhaafay ah, marka shir howleed baa Muqdisho maaragtay maamulka ku saabsan uu aaday. marka maanta anoo meeshii shirkii iyo gaarigeygii ku tagay, markii gaarigii yarkii waday baa maaragtay meel yar la aaday, halkaasuu maaragtay alaab inta ugaday waa geenaa yiri. marka ciidankan aleyh ugu hareen, markaasaa waxaa dhacday yarkii intii yareeda gurigu ku jiray baa gaarigii loogu xiray, miina loogu xiray. marka horeba in nala daba taagmaayay oo nala daba socday unbay muujinaysaa. marka yarkii markuu imaaday gaarigu iska jiki maayay, marka waa ogaaday in gaarigu wax kusoo siyaadiyen oo meel wax kaga xiran yihiin. ciidanku u yeertay anagana waana soo ogeysiyey isla ciidanka ku xoojiyay. ciidankii markii meesha goobta xireen oo la sugaayo farsamo yaqaanadii oo maaragtay baasi ka furi lahaa gaariga, waa maaragtay janadii la qarxiyey. alxamdulilah, laba wiil oo ama laba askari baa wax ku gaareen oo dhaawac yaroo fudfudu waxaan qariifa yar beel yar wax yar sigaar gaareen. maxaa la yihahdaa, dadka shacabna wax kuma gaarin darawalkani ilaa wax kuma gaarsiin anaga ilaa wax kuma gaarsiin
marka yarka aad sheegaysaa iyo labada wiil kale ta wax ku gaareen ma dhalinyaradu kula socotay oo haday noqoto darawalada ama staffka gaarka ahaayeen
labo kamid ah ciidankii oo amniga oo xaafadaasi joogay darkilney joogay ba maaragtay ku dhaawacmay oo meeshii xiray oo ciidankii meeshii amnigeeda sugaa yarka marka hore ciidanka agteeda buu kaga tegay ciidanka oo sakuuridka ahaa aniga baa meel shirka maaragtay jiray meeshii shirka u joogay baa ciidankii ila joogeen marka maaragtay meeshaasii joogeen wiilka keligiis buu baxay oo alaab buu meel ka qaaday oo meel xaafad buu geynayay alaabtaas markuu xaafadii geeyay in yar buu xaafadii malaha ku mashquulay marka markuu soo baxayna gaarigii jaawaaba laga shaqaystayba marka asara isla markii wuu dareenyay uu arkay ciidankii u yartay ciidankii xaafadda marka u yimaadeen oo kii booliiska guud oo la sugaayo oo maaragtay aqoontu u lahaa bahashaasi furfuritaankeeda ba maaragtay soo socdaan ba gaarigu maaragtay qarxay oo qarxi dhacay
waa gartay waayahay marka yaa loo maleynaya inay kugu xireen ilaa iyo hadda cameroon meesha ma ku xirnaayeen cid la arka ma jirtaa ama loo qabta xataa
zahrooy baarista waa ay socotaa kolley meeshu hadday cameroon ku xirnaayeen iyo hadday wax duubeen iyo haddii dad kale tuhun jiraba intaba baaris baa socota marka baarista natiijadeeda maaratay ka warsugeenaa marka macnaha in annagoo dad oo macnaha dembi gelinna aan dembiyo ku sheegno amba kale tuhun gelinno oo dadkii dembiga galana aanan tuhun iyo dembi midna lagu sheeginna xoor waxay nagu noqonaysaa gardar ay nagu noqonaysaa marka baaritaankay socda unbaa ka warsugeenaa hadii ilaa raali ka noqdo
falalka noocaana saraakiil kala duwan oo dowladda ayaa loo isticmaalay qaar way ku geeriyoodeen dad shacaba sidoo kaleeto marka adiga aad aragtay baabuurkaaga inuu qarxay xataa dhaawacay ku gaareen dhowr qof ka ag dhowaa maxaad dareenta cabsi intee leeg iyo qalqal ayay arrintan kugu tahay
zahrowy annaga markaa muqdisho joogno waxay nala mid tahay dad oo maaragtay meel amni ah joogo oo wax dhib a inuu ka jiro muqdisho ma u dareenno markii loo fiiriyo meesha aan ka shaqeyno oo khatarta iyo hadda marka muqdisho oo kale tusaale aan usoo qaadano laba degmo oo ma jirto wax yaroo 5 kilometer xataa udhexeeya dhul udhexeeya ma jirto degmo to degmo waa aragtay jidcadda iyo laamiya udhexeeya anaga waxaan ka shaqeynaa degmooyin qaarkood 100 kilometer udhexeeyso qaar 70 kilometer udhexeeyso qaarka ugu yar oo kilometerska udhexeeyo ay 60 iyo 70 yihiin
marka shabeelada hoose
waa qiyaasi kartaa inta ahaa shabeela hoose gobolka aniga hadda maaragtay joogo aan ka shaqeeyo marka inta duurkaas baa marnaayo miinooyinku ay ka xoogin yihiin kuwaan oo gaari yaro maaragtay gaariga miinooyinka xaggaas lasu dhigo waxaa weeye maaragtay waa jirgaano weeye marka ugu yarta ama kala haamo waaweyn baa maaragtay laamiyadu waa dhamaaday waa ka wareysaa dalkii dal burbur kasoo kabanaayo waa weli maysan helin fursado laamiya lagu dhiso maaragtay gobolkii marka waa isku daay iyo naxare un weeye ciiddaas unbaa inta la baadbaada haddana wixina loo gelisaa marka dadka mas-uuliyiinta wax ku gaaraan qaarkood gawaaridooda waxaaba birahood xataa lama arko marka waxaan wax hadda weyn uma dareenno kulley markastaba meel wax ka dhaceen ama qof gaarigiisii ku sigtay oo 10 daqiiqa ka maqnaa oo inuu qarxo la sheego macnaha aada ba u dareemi kartaa waxa uu dareemaayo waa markastaba qofku wuxuu dareemayaa xaalad maaragtay aan wanaagsanayn oo maaragtay uu dareemayaa laakiinse markastaba waxaaba xaalad adag baan annagu ku shaqeyn jirnay haddana ku shaqeynaa horena maaragtay loogu soo shaqeynayay marka marxalad kasta oo aan la kulanno waa marxalad aan u diyaar garownay xataa inaa nafteena ku weyn haddii gaarto waa marxalad annagu aan maaragtay aan maaragtay ognahay inay wax dhici kara yihiin aan ognahay waaye oo aan ka labaleweynayn inaan bulshadaas u shaqeyno oo maaragtay marxalad inta hadda aan taagana marxalad kasii fiican aan gaarsiino
kaasi waxa uu ahaa cabdifataax xaaji cabdulle waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose oo gaarigiisa ay miino la qaraxday laba askari ayaana halkaa ku dhaawacantay shalay wuxuu u warramayay wariyaha v o a zaara cabdi axmed
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a maamulka gobolka banaadir ayaa waxay dhagax dhigeen dhismaha xarun u gaar ah dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir xaruntaasi oo la sheegay in dhallinyarada lagu bari doono xirfado ay ku shaqaystaan sidoo kalena ay ku soo bandhigaan fikradahooda dhinaca kale saraakiil ka tirsan qaybta taakulaynta ciidamada militariga ee dowladda talyaaniga ayaa ballan qaaday in ay gacan ka geysanayaan horumarinta wax soo saarka beeraha soomaaliya iyo dibudhiska xaruntii ay ku shaqayn jirtay wasaaradda beeraha kadib kulan ay la qaateen mas-uuliyiinta wasaaraddaasi warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ugu horeysay tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadii dhexe ee Soomaaliya waxa ay dhagax dhigeen dhismo xarun loogu talagalay inay ku kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir. Xaruntan ayaa ujeedada loo yagleelayo waxa ugu weyn inay noqoto goob ay dhalinyaradu ku kulmaan isla markaana ay isku dhaafsadaan aaradooda iyadoo sidoo kale la tilmaamay in xaruntan dhalinyarada loogu sameyn doono xirfado gaar ah oo ay noloshooda ku maareeyaan. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdi Kaafi Maxamuud Makaraan oo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay xaruntan cusub ee loo hirgelinayo dhalinta Soomaaliyeed waxana uu xusay inay kaalin wax ku ool ka qaadanayso horumarka dalka.
Maan gudoomiye maanta farxadeena taarnaantii aniga ku hadlay codka dhalinyarada gobolka Banaadir in xaruntii dhalinyarada oornaantii muddo 2 sano ah soo jeetimaysay in maanta la dhagax dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax badan ka faa'iido doonaan oo taas ay koob ka tahay in dhalinyarada ay horta helaan xarun ay isku yimaadaan ee afkaartooda kala duwan ay ku soo bandhigtaan hadii ay naqaleed in kulamo loo sameeyo tartamo fanka iyo suugaanta iyo tartamada sportiska maadaama oo maamulka gobolka Banaadir oornaantii ahmiyad kood u sii dhalinyarada aan maanta oornaantii aad dhigi karno maamulkan oo u mahadcelinayna maadaama oo xaruntii dhalinyarada oo muddo runaantii aan sugeynay in raacnay yani dhismaheeda iyo hoosheeda oo bilaawdo maanta inay hargasho farxad ay noo tahay.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Xuseen Maxamed Nuur ayaa sheegay in xaruntan dhalinyarada ay ku baran doonaan xirfado ay ka mid yihiin farsamada gacanta iyo qaabkii ay u maareen lahaayeen ganacsiyada yaryarka ah.
Xaruntan oo kale waxay ka shaqeyn doontaa isku xirka dhalinyarada iyo horumarka dhalinyarada gobolka Banaadir. Runtii ay ku baran doonaan waxyaabo fara badan oo kala duwan, ha noqoto iskiilka farsamada, ha noqoto inay bartaan sida loo maamulo ganacsiga yararka iyo xirfadaha kala duwan ee dhammaan ay u baahan yihiin dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Runtii Federaalka Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa majority-gu inay yihiin dhalinyaro. Taas ayaa waxay keentay in gobolka Banaadir uu mudnaanta koowaad siiyo in la horumariyo dhalinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Oo runtii aan aaminsanahay inay qayb ka noqdoonaan horumarka dalka. Waxaan u baahanahay wax kale ma aha waa in dhalinyarada ku nool magaalada ee soo qalin jabiyay iyo kuwa iskuulada ka soo baxaya inay helaan skill wax farsamo gacanta ay ku shaqeystaan. Haddii aan taas helinna waa adkaan doontaa in dalka horumaro.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dadaal dheeri ah gelinayay arrimaha dhalinyarada iyo sida ugu haboon ee da'yarta Soomaaliyeed shaqo abuur loogu sameyn lahaa waxaana dhismaha xaruntani ay daba joogtaa amarkii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadanaa in maamulka gobolka Banaadir ay shaqaaleeyaan ilaa kun dhalinyaro ah si loo yareeyo shaqo la'aanta daashatay dhalinta. Dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay saraakiil sare oo ka socotay qaybta taakulaynta ciidamada militariga dowladda Talyaaniga waxaana ay labada dhinac ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii dowladda Talyaanigu ay uga qayb qaadan lahayd horumarinta wax soo saarka beeraha Soomaaliya iyo qaabka ay gacan uga geysan lahaayeen dhismaha xarunta wasaaradda beeraha oo iminka gacanta lagu hayo. Waxaana markii uu kulankani soo gabagaboobay saxaafadda la hadlay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Axmed Cilmi Waasuge.
Kulankaas muhiimadiisana wuxuu ahaa wada shaqeyntii in la sii xoojiyo. Ciidamada Talyaaniga muddaday joogeen wasaaradda beeraha waxay lahaayeen cilaaqaad fiican iyo xiriir dhow. Waxay naga caawin jireen dhanka tababarada beeraleyda yaryar, ayagoo naga caawiyey inaan gaarsiino aqoonta beeraha beeraleyda yaryar. Waxaana ugu dambeysay 2017-dii oo aan ka fulinay degmada Balcad waxaa ka faa'iidaystay 40 beeraley ayadoo loo qeybiyey qalab kala duwan ee beeraha, qalabka yaryar ee ku wax ku soo saartaan beeraha. Kulamadaas oo daba joogay waxaan ka wada hadalnay, waxaan u sheegnay in wasaaradda beeraha u baahan tahay dayactir dhanka xafiisyada. Haddaan degannaha oo aada ugu yaryihiin wasaaraddii horena, wasaarad aada u ballaaranee tahay. Wasaaradda dhismaha ugu weyn waxaa naga caawinayo African Development Bank, waxaana codsanay marka dhismooyinka yaryar ee wasaaradda dhismo ka mid ah inay naga caawiyaan. Waxayna ballan qaadeen in dayactirka iyo wixii ku baxay ay bixi doonaan ilaa hal dhismo oo gaarayo 18 xafiis. Taasina aadaan ugu mahadcelinay.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
أرار والبكوة بريسي ذا عدد صباح نمي في يوهي موجودها قاقابان ألعية طبان كيساقالي طبان كمتربان ورار سوغان إيا وربحين نحي سلاك داقي سا في يوهي مانو والبلحية بركة صباح نمو dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkii warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoyda cadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4ta galabnimo aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirban dhegeystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegeystayaalalka duulinaga dhegeysanaysaan waa VOA Sweden waxaa ka socda doorashooyinka guud ee waddankaasi waxaana muslimiinta iyo ajaanibka ku dhaqan dalkaasi ka walaacsan yihiin inay soo baxaan xisbiyada galbka midig ee naceb soo galootiga arrimahaasi ayaan ka wareystay maxamed yuusuf cismaan oo ah suxufi degan waddanka Sweden
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay waddankan Sweden waxaa guud ahaantiisa toddobaadyadii u dambeeyey ka socday olole xoog leh oo ay ugu diyaar garoobayaan doorashooyin ka dhacaya ama furmay aftidooda oo ay ku egtahay 9ka bisha September. Doorashooyinkaas isugu jira noocyo kala duwan sida haddii aan lahayd doorashada baarlamaanka ama midda degmooyinka ama midda gobollada iyo midda midowga Yurub. Runtii waana xiise gaar ah sanadkan leedahay, maxaa yeelay waxaa jira olole xisbiyadii iska daba dhow oo runtii aad moodo inay maxaa la yiraahdaa aftida hore oo horodhaca afti hore oo la sameeyey ayaa muujinaysa in maxaa la yiraahdaa xisbi kasta u xusul duubaya sidii asaga uu ku hanan lahaa, islamarkaana ay aada moodo inaysan wax aada u sarreeya ama nambar aada u sarreeya aysan kala dheereen biyada.
Waa tahay markaad fiirisid doorashooyinkan dhacaya, maxaa si gaar ah dhinaca Soomaalida degan waddanka Sweden ay isha ugu hayaan ama waxyaabaha doorashooyinkan ay uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee Soomaalida, maxaa la oran karaa?
Runtii markii loo fiirsho waxaa jira musharaxiin fara badan oo Soomaaliyeed oo ama Soomaali asalkeedu yahay oo degan dalkan Sweden, isla markaasna ku kala jira xisbiyo kala duwan una tartamaya kuraas kala duwan, iyadoo ololaha qaarkood aad ka laga dareemi kara magaalooyinka waddankan qaarkood in musharaxiintii ay la shiraayaan ummaddii Soomaaliyeed ee deganayd maxaa la yiraahdaa guud ahaan dalkan, islamarkaasna inay soo diyaarsadeen boorar ama slogan ay ku qoran yihiin afki Soomaaliga. Xiise gaari runtii leedahay markii loo fiirsho Soomaalida tartamaysa sanadihii hore iyo sanadkan markii isbarbardhig lagu sameeyo, waxaana jira xisbiyo kala duwan oo kala afkaaro ah oo musharixiin Soomaaliyeed oo u kala tartamaya iyagoo la kala shiraayana maxaa la yiraahdaa dadkii ay codka ay ka rabeen soona bandhigaya waxa ay u qaban doonaan markii ay tagaan meesha ay u ordayaan.
Ka waran bal xisbiyada tartamaya, waxaa jirtay wararka qaar aynu helayno in xisbiyada qaar ee dadka soo galootiga naceb iyaguna ay si aada u ololeynayeen baqdin intee la-eg ayay dadku ka qabaan, gaar ahaan dadka soo galootiga Soomaalida ay ka midka yihiin, in xisbiyadaas ay kusoo baxaan?
Runtii markii si loo fiirsho waxaa jira xisbiyo ama waxaa jira laba xisbi ama midigta ama bidixda la kala yiraahdo ayay xisbi gaar u taagan oo asaga maxaa la yiraahdaa aan ku fikir ahayn ama aan ku alliance wax la yiraahdo ama aan midow la ahayn xisbiyada kale ama bidixda ama midigta ah. Xisbigaas dadku dad badan oo waxaa jira ajaanib ah oo ilgaara ku fiirsha ama cabsi gaara ka qaba, dadka Soomaaliyeedna runtii maxaa la yiraahdaa degan waddankan cabsi gaara oo hadda ayaga u gaara ma jiraan, laakiin waa xisbiga soo labaya la dhihi karaa markii loo fiirshay maxaa la yiraahdaa horudhac ama tirkoob horudhac oo codaynta dadka codayn lahaa ama cidda u codayn lahaayeen oo la fiirshay. Xisbigaas dadku badanaa ka sii baqaan oo maxaa yeelay aada ugu aada adag waxa loo yaqaano wadaniyadda ama u ololeynaya in xataa Sweden ka baxdo midowga Yurub, iyo in dabcan dadka soo galootiga ah aysan ama qaxootiga aad aysan ugu sii dhundaloolin. marka waxa moodaa in xisbigaas uu noqon rabo xisbiga labaad ee haddii waddankan maanta codeynta la sameyn lahaa ama ku guuleysan lahaa xisbiga labaad inuu noqdo ama runtii kaalimo badan soo geli lahaa. marka xusulduu badanna waa jiraa xisbiga hadda talada haya oo runtii dadaalo fara badan oo sameynayaan inay mar kale kusoo noqdaan dowladda ra-iisul wasaare Stephen Loven iyo xisbigiisa oo runtii taageero badan iyagoona ku leh guud ahaan dalka iyo guud ahaan dadka asalkooda ajaanibta ahaa ee ku dhaqan dalkan.
waxyaabaha xisbigaasi dadka soo galootiga nacab uu ku doodayo oo ku ololeynayo maxaa ka mid ah marka laga soo tago inay yurub midooda yurub ka baxaan waxyaabo kale oo si gaar ah soo galootiga u taabanaya oo ay ku ololeeyeen miyaa jira?
marka loo fiirsho hadalladii horudhaca ahaa ama doodihii musharaxiinta xisbiyada dhowaantan warbaahinta dalkan ay qabatay, markii loo fiirsho waxaa ku jiray maxaa la yihahdaa xisbigaas in uu ku ololeynayo in Sweden aysan u baahnayn waxa loogu yeero qaxooti dambe ama dad dambe oo soo galooti ah, isla markaasna ay qaaday nambarkii loogu talagalay ama nambarkii Sweden ay u baahneyd ka badan in dad ah ay qaabishay, isla markaasna aysan xisbigaas ku tala jirin inay sameeyaan maxaa la yihahdaa ama ay aqbasho Sweden ama ay qaadato dad cusub oo soo galooti ah, iyo in ay ku fikirayaan in ay xabsiyo ka kireystaan meel ka baxsan dalkan si loogu hayo dadka dembiyada ka gala waddankan ama asalkooda ajaanibta tahay ama soo galootiga ah ama maxaa la yiraahdaa dembiyada culus dalkan ka gala in la sameeyo xabsiyo ka baxsan guud ahaan Sweden laga kireeyo wadamada kale si halkaas ay Sweden ugu xirto dadka dalkan dembiyada ka gala, iyo hadalla noocaas oo runtii aada moodo inay dad badan ka shaki weyn ka muujiyeen. dad badan oo markii la weydiiyey aftidooda iyay cidday u codeyn lahaayeen runtii sheegay waa jiraan xisbiyadaas inay kamidi inay u codeyn lahaayeen, laakiin ma jiraan Soomaali ama dad kale oo ajnabi ah oo badan oo runtii xisbiyadaas aan hadda soo sheegnay kamid ah ama musharaxiintooda u taagan kamid ah, ma jiraan ilaa iyo hadda inta aan ka warqabno.
maxamed yuusuf cismaan oo ah saxafi degan dalka Sweden ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka aanu ku wareysanay waddankaasi isagoo jooga kana hadlayay doorashooyinka dalka Sweden ka dhacay. halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
waxaana si dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal waxaad kusii dhawataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha, waxaa nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan.
aad baad mahadsan tahay Xuseen. dalka Ingiriiska hadii aynu ka horeyno horyaalka waddankaasi, naadiga Liverpool ayaa sii wadata guulaheedii, waxaana guul muhiim ay ka gartay naadiga Leicester oo ay kaga adkatay 2-2. Sadio Mane iyo Roberto Firmino ayaa 2 gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Liverpool daqiiqadii 10aad iyo 15aad, waxaase Ghazal uu ahaa ciyaaryahanka goolka madiga u dhaliyay naadiga Leicester City daqiiqadii 63aad. sidoo kale Brighton and Hove Albion iyo Fulham ayaa 2-2 ku kala baxay. Chelsea waxay 2 gool waxba dirtay naadiga AFC Bournemouth, waxaana 2 gool u dhaliyay ciyaaryahanadooda Pedro iyo Eden Hazard. sidoo kale Crystal Palace ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga Southampton 2 gool waxba, naadiga Crystal Palace ayaa afka ciidda loo daray Everton iyo Huddersfield Town gool ayay ku kala baxeen. West Ham United iyo Wolverhampton gool waxba, naadiga West Ham ayaa laga wadnoonaday naadiga Manchester City ayaa gool ku soo laabatay, waxana ay 2 gool ay kaga adkaatay naadiga kubad cagta Newcastle United. ciyaaryahan Sterling ayaa goolka koowaad u dhaliyay, ha yeeshee waxaa berbereeyay ciyaaryahanka Jedlin gool ay si wanaagsan uga soo wada shaqeeyeen ciyaartoyda naadiga Newcastle United. Walker ayaa daqiiqadii 20aad goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Manchester City. tababaraha kooxdaasina waxa uu sheegay in uusan kubad wanaagsan rajaynaynin, haddii wixii ka dambeeya muhiimaddu ay tahay in naadigiisa ay 3 dhibcood helaan. waxaa jiri doonta in kulamo maanta la dheeli doono, waxaana kadif ay la dheeli doonta naadiga Arsenal, halka Burnley Manchester United dheeli doono Watford iyo Tottenham Hotspur ayaa dheeli doona. sidoo kale horyaalka dalkaasi Talyaaniga waxaa dhacay kulamo xiiso badan, naadiga kubadda cagta ee Inter ayaa guul gaartay markii ugu horreysay 3 kulan ugu horreeyay horyaalka, waxaana 3 gool waxba ka adkaatay naadiga Bologna, halka naadiga Parma Juventusna oo wada dheelay 2 gool naadiga Juventus ay ku wadroonatay Mario Mandzukic iyo ciyaaryahan Matuidi ayaa 2 gool u dhaliyay naadiga Juventus. Cristiano Ronaldo ayaa weli doonaya in uu ka muuqdo ciyaartooyda goolasha horyaalka Zeriada dalka Talyaaniga oo 3 kulan oo naadigiisa u dhaliyay ilaa haddaan wax goola dhalinin. kulamada maanta dhici doona Fiorentina iyo Udinese, Chievo iyo Empoli, Cagliari waxay u socdaal doontaa Atalanta, Spal iyo Torino ayaa wada balansan Lazio Fiorentina Frosinone ayaa dhili doona Sampdoria Napoli Sassuolo iyo Genoa ayaa dhili doona horyaalka dalkaasi Spain nadiga Celta Vigo ayaa guldaro durtay Atletico Madrid laba gool waxba ayayna ka wadnaatay Real Madrid laganis afar gool gol nadiga Real Madrid ayaa ka wadnaatay maanta waxa dhili doona nadiga Barcelona waxa la dhili doonta nadiga kubada cagta ee hoosa halka Real Betis iyo Sevilla ay dhili doonaan Levante iyo Valencia waa ay wada dhili doonaan Espanyol waxa la dhili doonta nadiga Deportivo Alaves waxba ku soo kordhay dhageystayaal waan isku bin doonaa xubinta ciyaaraan halkaas ay soo joogta saaka
aadiya adey u maasiin jamal axmed isman oo soo siinay xubinta ciyaar halka ka dhigaysan sanow VOA hatana in kuudan soo noocod ka fanaanta Halima Khalif Magol
dhegeystayaal heesaasi Xaliima Khaliif Cumar Magool ayaa ku luuqeynaysay gunaadayeena idaacadda subaxnimo u ahayd waxaa idaacadda idala socodsiinaya Xuseen Baraadan anigoo Jamaal Axmed Ismaan dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa dhegeysa boon heesta inta kaarsan daqiiqadaha idaacaddeena.
Oh,